Τώρα η αλήθεια είναι ότι ως εικόνα τουλάχιστον, από τις πληροφορίες που καταγράφονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με την διαρκή συγκέντρωση στρατευμάτων από τις ρωσικές δυνάμεις στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας ανατολικά της Ουκρανίας, ότι το συμπέρασμα που εύκολα μπορεί να συνέγει κανείς είναι ότι βρισκόμαστε πρώτων πυλών πριν της έναρξης μιας στρατιωτικής εισβολής, πριν τα αρματαμάχης εισβάλλουν στο ουκρανικό έδαφος από τη μία και ενεργοποιηθούν και τα πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, υπάρχει μια συζήτηση στο παρασκήνιο αλλά και στο προσκήνιο για το αν πράγματι είναι στόχος και σκοπός των ρωσικών δυνάμεων να εισβάλλουν ή με αυτό το κλίμα έτσι όπως δημιουργείται επιχειρούν ουσιαστικά να διαμορφώσουν την ρωσική ατζέντα σε διεθνές επίπεδο. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα άρθρο και η επιχειρηματολογία κυρίως σε αυτό το άρθρο από τον αντιστράτηγο Ναποστρατεία και γεωστρατηγικό αναλυτή, εκτελεστικό διευθυντή στο παρατηρητήριο της Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ο οποίος παραθέτει και τους λόγους γιατί κατά την άποψή του μπορεί το κλίμα να δίνει, να συνάγει κάποιο το συμπέρασμα από αυτό το κλίμα ότι βρισκόμαστε πρώτον πυλών μιας στρατιωτικής επέμβασης, αλλά αυτό δεν σημαίνει de facto ότι θα συμβεί. Στρατηγέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τώρα έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε πού εδράζεται αυτή την επιχειρηματολογία για το γεγονός ότι θεωρείτε ότι οι Ρώσοι ήδη έχουν πετύχει κατά το μάλλον ή τον το στόχο τους, άρα δεν έχουν να κερδίσουν κάτι εισβάλλοντας με στρατιωτικές δυνάμεις.
Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να πω ότι ο μόνος που γνωρίζει εάν τελικά θα γίνει εισβολή ή στρατιωτική, οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια είναι ο ίδιος ο Πούτιν. Κανείς άλλος. Περισσότερο, οι υπόλοιποι από τις στιβαρές υπηρεσίες πληροφοριών της Αμερικής, των συμμάχων μέχρι και οι αναλυτές, αυτό το οποίο κάνουμε είναι εκτιμήσεις. Κανείς δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζει και σύμφωνα με το αναλυτικό του μοντέλο καταλήγει κάπου. Αυτό το λέω γιατί, για να μην δογματίζω. Θα χρησιμοποιήσω τη στρατιωτική μου γνώση σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει στις περιοχές που έχει αναπτύξει σημαντικές δυνάμεις. Άλλοι μιλούν για 80 τακτικά συγκροτήματα τάγματος, θα λένε τακτικές ομάδες τάγματων, που σημαίνει ίσως και 20-25 ταξιαρχίες συν τις αεροπορικές δυνάμεις, συν την περίσσευξη η οποία γίνεται στη Μαύρη Θάλασσα. Βάσει αυτών λέμε και με τις θέσεις που είναι ότι δύναται σημαίνει ότι είναι σε θέση πλέον να εκτελέσει κατά αυτόν τον τρόπο επίθεση 1-2-3, να συνδυάσει ενέργειες. Είναι μια τυπική διαδικασία μετά την εκτίμηση. Αυτό είναι το δύναται, όμως δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι και πολύ πιθανή. Και φτάσαμε στο σημείο την Παρασκευή το βράδυ να προσδιορίζεται και η ημέρα.
Η 16η Φεβρουαρίου, ναι.
Ναι. Δεν μας είπανε βέβαια και την ώρα. Το πρώτο ερώτημα το οποίο κάνω εγώ είναι, οι ίδιες υπηρεσίες είναι αυτές που μας είχαν πει το καλοκαίρι ότι οι αφγανικές δυνάμεις μπορούν τουλάχιστον 6 μήνες να κρατήσουν τους Ταλιμπάν, ενώ κράτησαν ούτε 6 εβδομάδες. Για να ξέρουμε δηλαδή ποιοι είναι. Πάμε τώρα στο άλλο. Ας ξεκινήσω με αυτό που είπατε, ότι εγώ θέτω το ερώτημα, ποιος είναι ο πολιτικός σκοπός. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει πετύχει τρεις βασικούς στόχους. Ο πρόσδος είναι ότι έστειλε στις καλένδες την ένταξη της Ουκρανίας, άσχετα αν δεν έχει υποθεί επίσημα, και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ.
Θεωρείτε ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό?
Ναι, το θεωρώ. Εδώ είμαι κατηγορηματικός. Έχει κλείσει από χρόνια, δεν έχει κλείσει τώρα. Απλούστατα, εμείς στο ΝΑΤΟ και λέω και σε αλφα πληθυντικό, δεν ήμασταν έτοιμοι να το πούμε ξεκάθαρα στους Ουκρανούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι ότι έχει αποτρέψει τους Ουκρανούς από οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λούχανσκ, που είναι οι αυτονομιστές, ούτως ώστε να επιλύσει η Ουκρανία την επανένταξή τους με στρατιωτικά μέτρα. Εδώ κάνω μια παρένθεση, θυμίζει συχνά πυκνά τι έγινε στη Γεωργία. Mm-hmm. Στη Γεωργία στις 8 Αυγούστου του 2008, όπως θυμόσαστε, ο Σάκασβίλη θεώρησε ότι ήταν κατάλληλη ευκαιρία να επανεντάξει την Οσετία, η οποία, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, μέρος της επικράτειας, άσχετα αν ήταν ρωσόφιλη στην τριπτική της πλειονότητα η κάτοικη, επιτέθηκε. Όμως αντεπιτέθηκε η Ρωσία και έφτασε στην κλίδα.
Να ανοίξω και εγώ μια παρένθεση, γιατί γίνεται πολλή λόγο ακριβώς για τη γλώσσα την οποία μιλάει ο πληθυσμός στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας. Είναι αλήθεια ότι ένας στους δύο κατοίκους στα ανατολικά της Ουκρανίας μιλά την ρωσική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει δικαίωμα η Ρωσία επί ουκρανικού εδάφους.
Βεβαίως.
Γιατί αν το αποδεχτούμε αυτό, αν το αποδεχτούμε αυτό, θα πρέπει, εμείς ως Έλληνες, έτσι, θα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση. Να πάμε αλλού, μην το ανοίξω τώρα.
Οι τοποθετήσεις μου, να διευκρινίσουμε, και σας ευχαριστώ πολύ με την ευκαιρία που μου δίνετε. Δεν σημαίνει, εδώ δεν λέμε αν έχει δίκιο η Ρωσία.
Σωστά.
Εδώ κάνουμε μία ανάλυση της καταστάσεως πάνω σε αυτό που διαρωτάται ο απλός πολίτης, γιατί θα τον επηρεάσει μετά. Θα τον επηρεάσει στην ευημερία του, στη τσέπη του, στη ζωή του. Είτε Έλληνας είναι αυτός, είτε Γάλλος, είτε και κυρίως Γερμανός. Mm-hmm. Αυτό λέμε εμείς αυτή τη στιγμή. Επειδή όμως είπατε, ο ένας στους δύο είναι Ρώσος, όχι μιλάει Ρώσικα, mm-hmm. είναι Ρώσος, mm-hmm. όπως υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί από την εκείνη μεριά. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα πόσο δεν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από την πτώση
της ενός
ολανάκατα,
ώστε να έχουν μεσολαβήσει πολλές γενιές και να έχει ουσιαστικά να έχει μεταξελιχθεί ο πληθυσμός. Ναι. Σωστά.
Ουκρανοί ρωσόφιλοι υπάρχουν παντού στη χώρα, όπως και άνθρωποι που δεν θέλουν τον πόλεμο, Ρώσοι που αγαπούν τους Ουκρανούς και έχουν και μεικτές οικογένειες, ανέχονται σε 3 εκατομμύρια περίπου σε όλη την Ρωσία, υπάρχουν από εκεί. Mm-hmm. Και το λέω αυτό, θα σας πω γιατί. Διότι έχω βρεθεί τουλάχιστον 5 φορές στο Κίεβο διδάσκοντας στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και στη Διπλωματική Ακαδημία. Αυτό δεν το είχαμε συζητήσει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι λίγο είχα καταλάβει από τότε. Πάμε τώρα όμως στο σήμερα. Είπα, πέτυχε αυτό. Το τρίτο που έχει πετύχει είναι ότι έχει σύρει, ενώ μέχρι τώρα δεν το συζητούσαν καθόλου, έχει σύρει μέρος της Δύσης ή τη Δύση αν θέλετε γενικώς όμως, διότι δεν συμφωνούμε όλοι στην στάση την οποία έχει η ΗΠΑ, mm-hmm. όλες οι χώρες. Έχει σύρει λοιπόν την Δύση ή μέρος της Δύσης σε συζητήσεις για τις διευθετήσεις ασφαλείας. Δηλαδή για μια καινούρια που αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή. Εδώ είναι το θέμα. Άρα έχει κερδίσει. Τι θέλει τώρα? Τι απομένει? Να νομιμοποιήσει τα κέρδη. Αξίζει λοιπόν σε σχέση με το κόστος, αυτό είπα πολύ απλά, απλά και μόνο η νομιμοποίηση να κάνει μια πολυμερική ενέργεια η οποία την, να μην το πω, διαρριγμένη Δύση σε ό,τι αφορά αυτό θα την ενώσει και θα τη φέρει εναντίον της, ή όλο θα εμπλακεί για πόσο χρόνο και μακροπρόθεσμα θα χάσει από οποιοδήποτε κατοχή εδαφών και τι θα τον εξυπηρετήσει. Απλές λογικά ερωτήματα θέτω για να φτάσω μετά και να πω ότι μετά από αυτά δεν θεωρώ ως πιθανή την ενέργεια. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δίνω ελάχιστες πιθανότητες έως καθόλου. Άρα λογικά φαίνεται ότι η Ρωσία στην εκτίμηση θα συνεχίσει, θα κορυφωθεί ίσως και τις επόμενες μέρες η κρίση σε ρητορικό επίπεδο, αλλά δεν βλέπω στρατιωτική εισβολή. Οι υβριδικές επιχειρήσεις είναι κάτι άλλο, αλλά δεν βλέπω στρατιωτική εισβολή.
Άρα στρατηγέ, αν καταλαβαίνω καλά, οδηγούμαστε ή εκτιμάτε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε στο εξής φαινόμενο, ουσιαστικά να πανηγυρίσουν όλοι ότι απέτρεψαν μία πολεμική σύγκρουση. Ο Πούτιν θα έχει πάρει αυτά που σωστά περιγράφεται. Ο Μπάιντεν θα λέει στη Δύση, κατάφερα να πείσω τον άσποδο εχθρό. της Δύσης, την Ρωσία να μην εισβάλλει. Και τελικά ο μόνος χαμένος θα είναι η Ουκρανία, που ουσιαστικά θα έχει σηματοδοτηθεί το οριστικό τέλος των όποιων επαναδιεκδικήσεων περιοχών.
Καλύτερα δεν μπορούσατε να το περιγράψετε. Ερχόμαστε λοιπόν και λέω, ο χαμένος είναι η Ουκρανία, η οποία έτσι φαίνεται ότι πάει για ουδετεροποίηση. Αν, εφόσον με παρακολουθείτε, αν θυμάστε, το έχω γράψει πριν 1,5 μήνα αυτό το θέμα. Δηλαδή, να γίνει μια ουδετεροποίηση, να την αφήσουν στην ησυχία τους, δεν μπαίνει εκεί ΝΑΤΟ, δεν μπαίνει η Ρωσία, θα προχωρήσει η ομάδα της Νορμανδίας με τα πρωτόκολλα του Μίνσκ, θα δοθεί μια ευρεία αυτονομία, αλλά μέσα στο κράτος της Ουκρανίας. Και μήπως μας θυμίζει όλη αυτή η ιστορία μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων χωρίς την Ουκρανία το 38 στο Μόναχο για τη Τσεχία, τη Τσεχοσλοβακία. Θέλω να σας πω, εκεί είναι. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ και κοινικές οι διεθνείς σχέσεις και ουμές. Και αυτή τη στιγμή μια χώρα η οποία έχει κατοχυρώσει το αίτημά της να ενταχθεί ή το στόχο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Δυτική Συμμαχία με το σύνταγμά της, όπως σας είπα, αυτό αναιρείται. Έχει αναιρεθεί δηλαδή, έτσι. Και γι' αυτό είχα γράψει ότι δεν ήμασταν ειλικρινείς απέναντι στο ΝΑΤΟ. Και επειδή το έζησα στο Βουκουρέστι, υπηρετώντας τότε στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, κάποιοι αναφέρουν ότι ήταν υποσύγχρονα μέλη, ποτέ δεν ήταν η Ρωσία και η Γεωργία, ήταν να πάρουν καθεστώς υποψήφιας χώρας, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ στο Βουκουρέστι. Έτσι, μαζί με την εντός εισαγωγικών με τον μπλοκάρισμα, με την άρνηση να ενταχθεί η τότε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με το όνομα που είχε και μετά να γινόταν διευθέτηση.
Μάλιστα. Στρατηγέ, θέλω να σας πάω λίγο πιο πίσω, γιατί όλα έχουν μια εξέλιξη όπως την έχουμε βιώσει και εμείς εδώ με τα δικά μας. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα εάν δεν είχε συναθεί η συμφωνία της Βουδαπέστης, με την οποία ουσιαστικά η Ρωσία πέτυχε με την υποστήριξη τότε και της Βρετανίας και των ΗΠΑ, γιατί ήταν 4 τα μέλη κράτη που υπέρασαν αυτή τη συμφωνία, πέτυχε τον πυρηνικό αφοπλισμό της Ουκρανίας, δίνοντας ως αντάλλαγμα την υπόσχεση ότι δεν πρόκειται ποτέ να εισβάλλει στην Ουκρανία, δεν πρόκειται ποτέ να αμφισβητήσει τα σύνορά της, κάτι το οποίο απειλείται από τη μία, από την άλλη έχει γίνει, ενώ έχουν αμφισβητηθεί τα σύνορα. Πώς διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν η Ουκρανία διέθετε ακόμη πυρηνικά?
Το μνημόνιο λοιπόν της Βουδαπέστης ήρθε μετά από πιέσεις τόσο της Δύσης όσο και της Ρωσίας. Κυρίως τόσο πολύ δεν ήταν η Ρωσία, γιατί δεν έβλεπε τότε ανταγωνιστικά την Ουκρανία. Ήταν κυρίως της Δύσης, που θέλανε να συνδιαλέγονται με έναν μόνο και όχι και με δύο από τις Σοβιετικές ή τρεις, γιατί είχε και το Καζακστάν, είχε και το Ουσμπεκιστάν πυρηνικά, τα οποία εκείνοι τα δώσανε. Ο Κούτσμα τότε που ήταν πρόεδρος είχε αρνηθεί. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή, η πίεση ήταν περισσότερο της Δύσης, πρέπει να ομολογήσουμε, παρά της Ρωσίας. Η δε Ρωσία μαζί με τις άλλες τρεις χώρες εγγυήθηκαν την ασφάλεια της Ουκρανίας. Ακόμα και λίγα να μένανε θα ήταν τελείως διαφορετικά, γιατί όπως είδατε εμέσως αναφέρθηκε στα πυρηνικά σε μία από τις ομιλίες του Πούτιν, θα μπορούσε να αναφερθεί και ο Ζελένσκι. Και δεν έχει σημασία πόσες πυρηνικές κεφαλές έχει ένας και πόσες έχει, ακόμα και δύο να έχει σε σχέση με 100, πάρει παράδειγμα το Πακιστάν, το οποίο έχει 80% σε σχέση με τις 400-500 κεφαλές, αν έχει, όπως λένε τα χαρτιά, η Ινδία.
Πόσο μάλλον όταν το 1994, δηλαδή μέχρι και πριν συναυθεί αυτή η συμφωνία, η Ουκρανία ήταν μέσα στις πρώτες χώρες παγκοσμίως σε μέγεθος πυρηνικού οπλοστασίου, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο.
Μπράβο, πολύ, πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ που το λέτε, ναι, και το φέρατε μπροστά. Ναι, αυτό λοιπόν θα επέφερε αποτροπή, διότι θα προκαλούσε σημαντικό κόστος. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Επειδή λένε, οι ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις δεν είναι οι οικονομικές ένοπλες δυνάμεις που ήταν το 2014.
Mm-hmm.
Εντάξει. Υπάρχει συγκριτική, συγκριτικά δηλαδή, υπάρχει υπέρτερη μαχητική ίσχυς. Αλλά μην νομίζουμε ότι θα γίνει και κάποιος περίπατος. Άρα αυτά τα σκέφτονται και οι Ρώσοι. Αλλά όπως πολύ σωστά το θέσατε, θα ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση εάν είχε πυρηνικά.
Μάλιστα. Εγώ θέλω να κλείσουμε με μια αποκάλυψη που έγινε σήμερα από το Nordic Monitor, και βεβαίως φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά, αλλά σχετίζεται στη φιλοσοφία. Σχετίζεται. Το Nordic Monitor, δεν ξέρω αν είχατε την δυνατότητα να το παρακολουθήσετε, να το διαβάσετε. Σε σημερινό του δημοσίευμα.
Διαβάζω συχνά πυκνά, αλλά δεν έχω.
Ναι, ναι. Σε σημερινό του δημοσίευμα, λοιπόν, του Abdullah Bozkurt, υποστηρίζει ότι η Τουρκία προετοιμάζει το έδαφος για εισβολή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μάλιστα επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία. Και θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο, παρότι δεν το έχετε διαβάσει, ως άκουσμα. Πώς το σχολιάζετε?
Επειδή κάθε φορά αναφέρεται αυτό το, mm-hmm. το θέμα, η Τουρκία δεν σχεδιάζει τώρα. Η Τουρκία έχει σχεδιάσει, υπάρχουν υφιστάμενα σχέδια και τα δοκιμάζει στις ασκήσεις.
Mm-hmm.
Άρα δεν μου προκαλεί κάποια ιδιαίτερη εντύπωση για να το σχολιάσω. Ενίοτε έρχονται στη δημοσιότητα αυτές οι πληροφορίες, αλλά υφίσταται, και γι' αυτό η Τουρκία έχει και τον μεγαλύτερο αποπατικό στόλο, αλλά έχει και εδώ και χρόνια προσανατολίσει ειδικές δυνάμεις, ελικόπτερα, αεροκίνητες δυνάμεις στα ελληνικά νησιά.
Mm-hmm.
Για ποιο λόγο? Για να υποστηρίξει την χώρα από τρομοκράτες ή από τις απειλές τις οποίες έχει από την Ανατολική Ασία? Αυτό είναι και το επιχείρημα όμως, το οποίο αναιρεί οποιαδήποτε άλλη απέτηση αποστρατικοποίησης που έχουν οι Τούρκοι.
Μάλιστα. Σίγουρα δεν κάνω συγκρίσεις, αλλά την πρακτική που εφαρμόζει και εφήρμοζε τα τελευταία χρόνια η Ρωσία, συγκεντρώνοντας πίεση προς τα ανατολικά, ακολουθεί με τον ένα διαφορετικό σωστό τρόπο και η Τουρκία με την πίεση και την επιχείρηση διαρκών τετελεσμένων που επιχείρησε στο Αιγαίο.
Είπατε, οι συγκρίσεις γίνονται αυτόματα, Κώστα. Ούτε εσείς τι κάνετε, είτε εσείς είτε εγώ, είτε δεν τις κάνουμε, γίνονται. Υπάρχει μια αναγωγή. Η Ρωσία το ίδιο πράγμα, γι' αυτό σας είπα εξ αρχής, πρώτα απ' όλα να μην θεωρήσουμε ποιος έχει δίκιο ή όχι, άλλη ήταν η κουβέντα μας, με εξαναγκαστική πολιτική και με την απειλή χρήσης στρατικής βίας, έχει πετύχει αυτά τα οποία έχει πετύχει. Η Τουρκία μπορεί να μην έχει πετύχει στο ίδιο βαθμό ή αυτά τα οποία πετυχαίνει η Ρωσία, αλλά αυτή τη στιγμή τι έχει κάνει με την απειλή χρήσης στρατικής βίας, με όλη αυτή την εξαναγκαστική πολιτική, σε αναγωγή το λέω και αναλογικά, έχει κάνει τι? Να στερούν μερικές φορές να μην εμείς, συγγνώμη, μάλλον να το πω πιο σωστά, έχει ροκανίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα, αυτό το οποίο λέω, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην ασκεί δικαιώματα ή προβλέψεις του διεθνούς δικαίου οι οποίες την ωφελούν,
mm-hmm.
ή να λέει κιόλας εμείς η κόκκινη γραμμή είναι στα 6 ναυτικά μίλια και από τα 6 και 1 κάντε ό,τι θέλετε.
Μάλιστα.
Όπως είπε κάποιος πρωτοκλασσάτος υπουργός κυβέρνησης.
Μιλάτε για τον κύριο Γεραπετρίτη που ουσιαστικά ήρθε να καλλιεργήσει, να σπείρει ακόμη καλύτερα αυτό το σπόρο που έχουν σπείρει και έχουν καταφέρει να σπείρουν στο εσωτερικό της χώρας.
Αυτό ακριβώς κάνουμε αναγωγή, αυτό ακριβώς. Έχει πολλά, πάρα πολλά κοινά η εξαναγκαστική πολιτική της Ρωσίας προς την Ουκρανία και η εξαναγκαστική πολιτική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, στηρίζοντας και οι δύο αυτές τις πολιτικές στα φοβικά σύνδρομα αυτών που βλέπουν ως αντιπάλους.
Μάλιστα, νομίζω ότι
αυτή είναι η πικρή αλήθεια τώρα, έτσι.
Είναι η αλήθεια και το βασικό συμπέρασμα, γιατί αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία ουσιαστικά εκτιλήσονται και εδώ, δίπλα μας, δηλαδή στο Αιγαίο εννοώ, από την Τουρκία με μικρότερες ή μεγαλύτερες διαφορές, αλλά στο βασικό καμβά είναι το ίδιο χρώμα, το ίδιο πινέλο δηλαδή. Ζωγραφίζουν το ίδιο πάνω κάτω σκηνικό. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά.
Κύριε Κώστα, μία αναφορά.
Βεβαίως.
30 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω τι είχαν πει στο παρελθόν ή είχαν αφήσει. Η Ουκρανία στρατιωτικά όμως, όπως έχετε δει, είναι μόνη της απέναντι στη Ρωσία. Mm-hmm. Δεν πάνε να είχαν πει 10.000 εγγύησεις όλοι οι άλλοι. Ας το πάρουμε αυτό υπόψη μας για τα δικά μας.
Στην κρίσιμη στιγμή πάντα μένουν μόνοι οι παίκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται όλο το προηγούμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Καλώς σας.
Να είστε καλά. Ήταν ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία και γεωστρατηγικός αναλυτής, ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.